Laidoje Švento Jono kongregacijos brolio kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus rekolekcijų vykusių seserims įrašas Šiandieninio pasaulio iššūkiai pašvestajam gyvenimui. Tesinys trečioji dalis.
Dar vienas klausimas, kaip skirti, kad dabar yra vidinė malda, o ne mąstymas ir atvirkščiai? Ką daryti, jeigu daugiausiai vidinė malda trunka 10 minučių, o paskui pereina į mąstymą siaurąją prasme, arba iš vis į lankas, arba atrodo, lyg kalbėtum su įsivaizduojamu draugu? Koks esminis skirtumas tarp pažinti ir mylėti Jėzų? Ar pažinimo užtenka, pakanka vienuoliniam gyvenimui? Labai geras klausimas. Ir jis kaip tik užveda ant kelio apie tai, ką aš noriu toliau kalbėti, ko nespėjom šį rytą pakalbėti. Neužmirškim, kad mūsų pagrindinis klausimas yra šio laikinio pasaulio iššūkiai pašvestam gyvenimui. Ir aš sakiau, kad pagrindinis iššūkis šito pasaulio yra atsiversti. Atsiversti kaip Šventasis Paulius. Ir toliau aš sakiau, kad atsivertimas yra neįmanomas be asmeninio ryšio su Jėzumi, asmeninio bičiulystės, netgi santuokinio ryšio su Jėzumi, juk esame jo nuotakos. Ir kuris yra neįmanomas, jeigu nėra meilis. Ir taip pat sakiau, kad neįmanoma mylėti, jeigu nepažįstame, ką mylėti. Ir pagaliau prisikasime, kad galime pažinti Jėzų, tapusi žmogumi, kad būtų labiau prieinamas mūsų pažinimui, skaitant raštą ir per mąstymą. Vadinasi, prieš kalbant apie mąstymą, mums dar reikia sustoti ir pamastyti apie šventojo rašto skaitimą. Tai irgi labai, labai svarbus dalykas, kurį šventoji dvasiai ypatingai dabar primena bažnyčiai. Popiežius Benediktas XVI jau porą metų kalba įvairiomis progomis ne tik apie maldos būtinybę kunigams ir pasišventusiems asmenims, bet taip pat yra maldingo rašto skaitimo būtinybė. Vadinasi, mums irgi tada reikia klausytis mūsų ganytojų, Kristaus vikaro, ir klausyti šventosios dvasios, ką jį kalba bažnyčiams, ką jį mums kalba. Nežinau, ar daug yra kongregacijų, kurių reguloje ar konstitucijoje yra numatytas laikas švento rašto skaitimo. Yra. Yra. Nu va, yra, tai labai gerai. Ten, kur nėra, galbūt reikėtų iškelti savo klausimą, ne ar reikia keisti konstituciją regulą, čia ne formos klausimas ir ne įstatymų. Bet esminis klausimas, ar nereikėtų mums pradėti skaityti raštą, rimtai. Tai reiškia kasdien. Ir skaityti ne kaip kokį vadovėlį, arba laikraštį, arba romaną, bet skaityti kaip Jėzaus meilės laišką man. Žinot, kaip įsimylėjęs skaito laiškus? Žinot, skaitėt įsimylėjėlio akimis. Perskaito ne vieną ir ne du kartus. Ir skaito, kol visai suskaito. Ir atranda dar krūvą dalykų, kurių nepastebėjo iš pradžių, tarp eilučių. Ir išgirsta balsą netgi, ir intonacijas to balso, iš to laiško. Šitaip mes turim skaityti raštą kasdien, kasdien, kasdien. Ir klausytis, ką sako mūsų meilė. Ir kaip tą sako. Tas meilės laiškas, jis turi būti nuolat prie širdies. Nuolat turiu, čia tikrai pabandykime įsivaizduoti, ne, kad mylimas žmogus išvažiuoja kažkur už balos. Ne, kaip daugybė dabar iš Lietuvos traukia, ieškot geresnės duonos. Aišku, dabar yra ten telefonai, internetai ir panašiai, tai jau šiais laikais net ir sunku gerą laišką gauti ar parašyti. Nes viskas šiais laikais prastėja. Kuo greičiau ir kiek galima daugiau. O kokybės vis mažiau. Kai anksčiau būdavo leidžiamos rinktinės, ar ne, susirašinėjimų laiškų tarp kokių nors Pavyzdžiui, Žako ir Raisos Maritain yra prancūzų tokie filosofai. Arba Maritain ir, nebeatsimenu jau šito, kitas rašytojas irgi, su kuriuo jisai susirašinė, nuostabus laiškai. Ir ne vieno tokio yra. O iš šių laikų garsenybių, kas bus elektroninio pašto laiškų ištraukos susirašinėjimo. Ar kokie nors įrašai, video įrašai. Mūsų šitas santykis, kai rašydami mes susikoncentruojame ir koncentruojame savo mintis ir savo jausmus, jis vis labiau nyksta. Nes reikia kuo greičiau ir kuo daugiau. Tokiu būdu mes esam pripratę prie plokščios paviršutiniškos informacijos, tokios be jokio reljefo, be jokio išsikišimo, pilkos masės, kurie eina ir praeina ir beveik neužkabina nei širdies, nei proto. Pro vieną ausį įėjo, pro kitą išėjo. Tikrai taip yra. Jau retas dalykas, kad mus iš tikrųjų kokia informacija sudomintų ne smalsumo prasme, bet užkabintų tikrai giliai mūsų širdį. Jau turi būti ar kažkokia nors visiškai beprotiška baisybė, kad mes kažkiek susijaudintume, arba visiškai neįtikėtina žmogaus gerumas, kad irgi nusteptume. Bet tokių dalykų paprastai per televiziją nerodo. Galėtų iš tikrųjų ir mūsų parlamentas padaryti kaip Rumunijos parlamentas, kuris, žinot, ką nusprendė, kad per televiziją turi būti rodoma lygiai tiek gerų, kiek blogų naujienų. Jeigu blogų per daug, o gerų per mažai, tai blogų reikia nukirpti, nerodyti. Kad būtų po lygiai. Iš tikrųjų, tai labai rimtas žvilgsnis į tautos sveikatą. Į psichinę netgi sveikatą, dvasinę tautos sveikatą. Ir kol mūsų parlamentas to nenusprendė, galbūt mes patys turim irgi pasverti, kiek ir ko mes galime klausyti. Ir todėl rašto skaitimas yra didžiulė atsvara tam, ką mes nuolat girdime ir skaitome apie blogybės. Atsvara iš gėrio pusės. Ir kad skaitytume raštą, taip mums reikia iš tikrųjų panašiai kaip su tuo mąstymu plačia ir siauraja prasme. Skirti tam laiko, kiekvieną dieną, reguliariai, nors 15 minučių. Mažiausiai, čia yra minimumas. Ir kadangi iš ryto jau visas laikas yra skirtas mąstymui plačia ir siauraja prasme, tada reikia šito laiko vakare, pavyzdžiui, prieš einant gulti. Tai labai gerai, nes mes galime paskaityti raštą prieš eidami gult, nieko ten nesuprasti ir iš ryto atsibūdus taiga suprasti. Per vidinę maldą, per mąstymą plačia, iš pradžių siaura, paskui plačiaja prasme. Reikia, kad mes užmygtume su Dievo žodžiu ir atsikeltume su Dievo žodžiu. Kad Dievo žodis mus lydėtų ir Dievo žodis mus pasitiktų, o ne kokios nors žinios ar siaubo filmai ir dar kažkas tai. Dievo žodis mus turi lydėti ir pasitikti. Ir kadangi tai, ką mes prieš pat guldami skaitėme, kas palietė mūsų sąmonę, mūsų protą, mūsų širdį, tai lieka ir toliau mūsų sąmonėje, mūsų pasąmonėje. Miego metu. Iš tikrųjų, tada, nors aš miegu, bet mano širdis budi, kaip sako mylimoji giesmių giesmiai. Ir tas žodis, jis toliau yra gyvas mano širdį. Nors aš esu jau pusiau negyvas. Arba visiškai negyvas, ar ne? Numiręs iš miego. Paskui iš ryto iš tikrai tada per maldą tai, ką aš prisimenu skaitęs vakare, man gali sužibti visiškai naujom šviesom. Taigi, kad jau galėčiau mąstyti siauraja prasme, aš pirmiausia turiu būti pasiskaitęs apie ką mąstyti siauraja prasme. Nes jeigu nebūsiu pasiskaitę šventojo rašto, tai aš tada galiu mąstyti siauraja prasme apie dangiškus migdolus, arba geriausiu atveju, kaip jūs rašote, įsivaizduoti, lyg kalbėti su įsivaizduojamu draugu, būti iš tikrųjų vaizduoti. Tuo tarpu mąstymas, kaip sakėme, yra bandymas suprasti tai, kas rašte atrodo nesuprantama ar netgi prieštarauja iš pirmo žvilgsnio logikai. Tai yra mūsų proto pastangos įsiskverbti į rašto saugomą paslaptį. Įsiskverbti ją atpažinti, atspėti, įminti tą paslaptį ir ją praturtėti, ją maitintis. Dievo žodis yra maistas. Ir tai yra kietas riešutėlis. Ne šiaip koks mūsų lazdyno riešutas, bet kokoso riešutas. Nežinau, ar kada nors bandė perskelti kokoso riešutą, tai ne taip jau lengva. Sunkiau negu mūsų lazdyno riešutą. Tai Dievo žodis yra dar kietesnis riešutėlis. Bet jo viduje yra labai maistingas ir mūsų turtingas maistas, mūsų dvasios, mūsų sielos maistas. Ir todėl mąstymas yra žnyplės riešutams gliaudyti. Mąstymas jauraja prasme. Bet aš turiu gliaudyti, bandyti. Matot, mąstymas nėra vaizduoti įsivaizdavimas kažko. Aš žinau, kad yra tokie metodai, ypač jėzuitų dvasinės mokyklos, įsivaizduoti, kad esi būrė žmonių, tų ten, kurie sekė Jėzų evangelijoje, ar ne? Ir pamatyti savo akimis tą moteriškę, pavyzdžiui, kuri ten kraujoplūdžiu sirgdama priejo Jėzui iš užpakalio ir prilietė jo apsiausto kraštą ir panašiai. Taip, aš galiu įsivaizduoti. Ir tai labai, labai praturtins mano vaizduotę. Ir tikrai yra geriau įsivaizduoti Jėzų ir šitą moteriškį, ir net save vietoj tos moteriškis, negu įsivaizduoti kur nors pležė gulint ir deginantį save. Nes tai irgi gali būti tokių vaizduočių per mąstymą siaurąją ar plačiąją prasme. Arba apie šokolado plytelę. Ir čia dar geriausio atveju. Galima dar visokių, dar įdomesnių vaizduočių atrasti. Tai jau geriau iš tikrųjų tada vaizduotis Jėzų ir jo mokinius ir tą raupsuotą ir dar kažką. Bet problema yra ta, kad tai, ką aš įsivaizduoju, nebūtinai reiškia, kad iš tikrųjų taip ir buvo. Ir ypač jeigu aš neturiu kokių nors ten archeologinių ar kultūrinių to metų, žinių, kaip žmonės buvo apsirengę, kaip tas Jėzaus apsiaustas atrodė ir koks tos jos purgas buvo, tai aš galiu įsivaizduoti, nu, iš tikrųjų labai neautentiškus dalykus, sakykim, taip. Jie gali man labai padėti, bet jie skirsis nuo tiesos, sakykim, taip. Nuo tikrovės. Nuo tos tikrovės, apie kurią evangelijos kalba. Ir tai dar bus tik paviršius. Tai bus tik paviršius, nes visi tie, kaip kas buvo apsirengę, kokia buvo kino išraiška, kaip ta moteriškė buvo susilenkusi ir ką, tai absoliučiai nesvarbus dalykai. Ne tai yra svarbiausia. Svarbiausia mąstymų, tuo mąstymų siauraja prasme, yra pasiekti tą esmę, kas įvyksta tarp tos moteriškės ir to Jėzaus. Ir kokia yra to apsiausto prasme, ir to spurgo kokia yra prasme. Ir ką reiškia tas jos kraujoplūdis? Kodėl būtent 12 metų jinai ten tuo kraujoplūdžius ir... Visa tai turi prasme ir šitos prasmės mąstymas turi ieškoti. O įsivaizduoti, kad tu esi būrė mokinių, aš nedrįšiau to pavadinti mąstymu net į siaurąją prasme. Tai yra tiesiog pamaldus įsivaizdavimus. Taip, ir tai nėra blogai, bet to nepakanka. Nes jeigu aš tik tai gyvenu va tuo pamaldžiu įsivaizdavimu, tai aš niekada ir neprisiliečiu tikrovės. Tikrovės, kurią aš turiu prisiliesti tikėjimu. Taip kaip prie realybės aš prisiliečiu savo ranką, bet ne tik ranką, o taip pat ir savo protu per ranką. Ranka, akis, ausis, lytėjimas, uoslė, skonis taip pat yra mano proto organai pažinti tiesą. Tai, ką man ranka pasako, ką mano akis, ausis pasako, uoslė ir lytėjimas pasako apie tikrovę, yra medžiaga, kurią paskui protas paėmęs, įsiskverbė į tą medžiagą ir iš jos priliečia pačią egzistuojančią tikrovę, jos būti, jos esmę, kur yra anapus to kietumo, geltonumo, saldumo ar kartumo ir ten kvapo kažkokio ir panašiai. Tai yra tik paviršius. Protas eina gilyn. Taip ir su raštu, kurį aš skaitau ir kuriuo aš galiu įsivaizduoti. Vaizduoti tada atitiktų tokiu atveju mano daugiau va tas rankas, akis, ausis ir panašiai, bet tai būtų tik tos medžiagos pristatymas. Turiu eiti gilyn, tolyn, nes kitaip ir liksiu tik tai išorį. Taip kaip žmonės, ar ne, Įsimylė iš pirmo žvilgsnio dėl ko? Dėl to, kad gražus veidelis, mėlynos akys, balti plaukučiai. Ne? Bet yra tik išorė. Kaip lietuviai sako, iš kaktos sviesto netepsi. O gal ten po to gražiom ir inom akytėm ir baltais plaukučiais ten tikra ragana slepiasi. Ir paskui, kai pradedi kartu gyventi, labai greitai išlenda viskas į paviršių ir bet jau yra per vėlų. Bet yra per vėlų. Taip ir mes turime skverbtis už paviršiaus, lysti gilyn. Ir tai mes turim daryti savo protu. Ir čia mes tada prieinam tą tikrąjį mąstymą siaurąją prasme. Suvokti prasme, esmę, kas norima pasakyti šitai žodžiais, šita scena evangelinė, šituo įvykiu. Kodėl evangelistas pasakoja? Turint omeny, kad buvo taip brangu rašyti ant papirusų ir jis pasakė tik tai, kas yra svarbiausia. Kas iš tikrųjų buvo svarbiausia? Ir šito mūsų vienas protas nepajėgs niekada atrasti. Būtinai reikia aukštesnio proto, to paties, kuris užrašė. Užrašė ne tik evangelistas, užrašė šventoji dvasia per jį. Bendradarbiaudama su juo, bet galutinis autorius yra šventoji dvasia. Vienas, jeigu mes nesuprantam kažko rašte, mums pirmiausia reikia šaukti šventosios dvasios, jo autorius šito teksto, kad jinai mums pasakytų, ką reiškia šitas jos užrašytas ir mums perduotas tekstas šitą žinę. Štai kodėl aš jums sakiau, kad pirmiausiai tą mąstymą plačia ir siauraja prasme, ar kaip ją pasakysi, mes turim pradėti šaukdamiesi šventosios dvasios. Ir prieš skaitydami raštą turime šaukti šventosios dvasios. Ir štai kodėl prieš kiekvieną šitą konferenciją irgi šaukėme šventosios dvasios. Kad ji kalbėtų, kad ji vestų, kad ji mums rodytų tuos gelminius dalykus, kurie vieninteliai gali pamaitinti mūsų dvasę, pamaitinti, sustiprinti mūsų tikėjimą, mūsų viltį ir uždegti mūsų meilę. Ir ne šiaip uždegti kaip popierių, kad uždega suliepsnoja ir taip pat užgesta, bet uždegti kaip reikiant, kad ne tik degtų, bet ir šildytų ir šviestų. Ne tik mus, bet ir kitus. Taigi matom, kad labai svarbus dar iki tos vidinės maldos ar mąstymo, kaip pasakysi, etapas yra rašto skaitimas, lekcijų. Čia pirmoji pakopa tų maldos kopėčių, apie kurias rašo Gygas Kartūzas dar 11 ar 12 amžiui. Buvo toks šventasis Gygas Kartūzas. Ir jis šituos etapus susivienimo su Dievu yra nurodęs, papasakojęs kaip kopėčias į dangų. Ir pirmas laiptelis tų kopėčių į dangų yra lekcijų, rašto skaitimas. Antras laiptelis tų kopėčių yra meditacijų, mąstymas. Tas mąstymas siauraja prasme. Kai aš būtent bandau įsiskverbti į esmę ir prasmę to, ką aš skaitau. Bet čia jau man reikia šauktis dar ir šventosios dvasios šviesos. Nes tik jį gali man padėti įsiskverbti, lįstų prasti tai, ko aš nesuprantu. O jeigu vis tiek dar nerodo, tada turiu kaip mergelė Marija saugoti savo širdyje tuos žodžius, nors ir nieko nesuprasdama. Ir vieną dieną jų prasmė paaiškės. Vieną dieną jų prasmė paaiškės. Pažiūrėkim, kaip Luko evangelijos pradžioj yra parašyta. Luko antras skyrius, 51 eilutė. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje. Nei nekažiką te suprato. Pavyzdžiui, kai Jėzus buvo ten toj šventykloj, 48 eilutė, pamatė jį gimdytoje labai nustebo. Ir jo motina jam tarė, vaikeli, ką mums tai padarei? Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs. O jis atsakė, kamgi manęs ieškojote, argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Bet jie nesuprato jo žodžių. Jie nesuprato jo žodžių. Bet nors jie nesuprato jo žodžių, jo motina laikė visus įvykius savo širdyje. Ir laikė daug metų. Kol pagaliau tie žodžiai įgavo prasme tada, kai jis stovėjo po kryžiumi. Ar nežinojote, kad aš turiu būti savo tėvo reikaluose? Ir kitą kartą mes irgi galime savo širdį nešiotis tuos nesuprantamus rašto žodžius metų metus. Ir paskui per kažkokį mūsų gyvenimo įvykį atsiveria visa jų prasme. Staiga, nušvinta. Staiga supranti. Ir asmeniškai tau, tavo gyvenime, paliečia, nušviečia, parodo, suteikia prasme. Taigi svarbu paskui tai, ko aš nesupratau, vis tiek saugoti savo širdyje, kaip mergelė Marija. Ir vis sugrįžti, ir sugrįžti, ir klausti šventosios dvasios. Ir ateis laikas ir suprasime. Taigi antras tas laiptelis yra mąstymas, meditacijų. Trečias laiptelis tų kopėčių yra oracijų. Malda, vidinė malda. Iki tol skaitimas, mąstymas dar buvo daugiau mano jėgų ir iniciatyvos, mano pastangų, nors jau šaukiuosi šventosios dvasios pagalbos. Oracijoje yra pusiau mano darbas, pusiau šventosios dvasios. Lekcijo ir meditacijo, skaitimas ir mąstymas siaurąją prasme, yra kaip sklandytuvas užkabintas ant lėktuvų. Mano protas, mano pastangos skaityti, mąstyti yra lėktuvas, kuris tempia sklandytuvą. Mano širdį. Ir paskui ateina laikas, kada jau galima nukabinti šitą lyną, kuris jungia lėktuvą ir sklandytuvą. Ir tada jau šventosios dvasios vėjas kelia sklandytuvą aukštį. Tada jau nebereikia. Nebereikia mūsų proto, nebereikia to mąstymo siauraja prasme. Jau šventoji dvasia pati mane kelia ir neša ten, kur ji nori. Taigi čia yra pirmasis atsakymas į jūsų klausimą. Yra normalu, kad vidinė malda prasideda mąstymu. Gali būti ir nenormaliai, iš karto gali pagauti šventoji dvasia ir nunešti jūs dar prieš pakylant su lėktuvu, su mūsų protu, ar ne? Gali pagauti ir nunešti. Kaip šventasis Pranciškus Salezas rašo savo filotėjui apie bekojus paukščius. Tais laikais žmonės galvojo, kad tie paukščiai buvo bekojai, bet jie nebuvo bekojai, tik jų kojytės labai, labai trumpos ir todėl žmonės galvojo, kad tie paukščiai neturi kojų. Bet kas yra tikras dalykas, kad tie paukšteliai iš tikrųjų patys negali pakilti orą, nes kadangi kojytės per trumpos, jie negali atsispirti nuo žemės. Ir tada Pranciškus Salezas sako, tie bekojai paukščiai, kai nukrenta ant žemės, čiurliai, man atrodo, jie vadinasi lietuviškai, jie netgi ir miega ore, sklandydami ore. Jeigu jam atsitinka čiurliai nukrist ant žemės, kas tada lieka, tik išskėst parnus ir lauk, kol papus vėjas. Ir tik tai, kai vėjas papučia, tada ir pakelia juos jo. Sako, ir Pranciškus Salezas sako, mes irgi turim būti tokie, kaip šitie bekojai paukščiai, turim išskleis sparnus ir lauk, koks šventosios dvasios vėjas papus ir pakels mus. Ir nuo mūsų, kas priklauso, išskleisti sparnus. Nieko daugiau. Galim mosikuoti, kiek norim, tai savo sparneliais, niekur mes nepakilsim. Reikia išskleisti ir laukti dvasios vėjo gūsio, kuris pakeltų mūsų aukštyn. Bet turim išskleisti sparnus. Jeigu neišskleisim, tai gali pūst, kiek nori, nieko neišeis. Ir mes sparnus išskleidžiame būtent mąstymu, siauraja prasme, skaitimu, troškimu išskleidžiam savo sparnus. Ir gali būti, kad mes visą pusvalandį prastovėsim išskleidę sparnus ir nieks nepūstels. Arba pūstels paskutinę minutę. Ir pakels labai aukštai, paskui po 30 sekundžių jau reikia leistis, nes jau reikia eiti darbą arba į mokyklą arba dar kažkur. Nesvarbu, bet dėl tos pusės minutės buvo verta laukti išskėtus sparnus. Nes per tą pusę minutės aš gaunu tiek šviesos, kiek man reikia, gal net visai savaitei kitą kartą. O kitą kartą gali būti, kad išskėtęs sparnus stovėsi 50 metų. Kaip motina Teresė. Tamsoji. Ir su vis skausmingai, bet vis gilesniu troškimu.
Jūs girdite Marijos radiją.
Eterija laida Švento Jono valanda. Girdite Švento Jono kongregacijos brolio kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus rekolekcijų vykusių seserims įrašą šiandieninio pasaulio iššūkiai pašvestajam gyvenimui.
Ir su vis skausmingai, bet vis gilesniu troškimu. Motinos Teresės šventumas ir yra, kad niekas, kai žiūri jos nuotraukas arba jos filmus, kai jinai meldžiasi, atrodo, kad jinai tikrai visiškai nuskendusi maldoji. Ir galvoju, kaip šitaip nuostabiai galima melstis, ar ne? Jūs matėt, ar ne? Kaip gražiai atrodo ta šventoji, kai meldžiasi. Ne tik kai meldžiasi, kai tarnauja, kai kalbasi su žmogum, tai žmogus jaučiasi vienintelis pasaulyje. Kiek yra liudijimo apie tai, kaip kam teko kalbėti su motina Teresė, sako, atrodo, kad tu esi ją vienintelis pasaulyje. Ir tik po jos mirties paaiškėjo, kad per 50 metų, po to, kai Jėzus buvo jai pasirodęs, jai kalbėjo, jai jos prašė ir maldavo, kad jis teiktų šitą meilės misionierių kongregaciją, paskui buvo visus tas 10 metų visiška tyla ir tamsa. Ir motina tiesiog visą laiką buvo taip atvira į tą tamsą, laukdama, bene Jėzus sugrįš. Ir Jėzus iš tikrųjų buvo per tą tamsą, per tą nebuvimą, psichologiškai, mums psichologiškai suprantama kaip nebuvimą. Bet jis nuolat buvo su ja ir nuolat ją iš vidaus vis labiau ir labiau grynino, vis labiau apipjaustė, kad liktų tik viena vienintelė šakelė, nešanti nuostabų vaisių. Visai bažnyčiai. Taip ir mes per vidinę maldą turim laukti. Ir visiškai nesirūpinti, kas bus. Sulauksiu ko nors ar ne. Nes tas laikas yra skirtas Jėzui. Ir čia ne rezultatai svarbu. Svarbu nėra pakilti į orą. Svarbu yra priklausyti Jėzui ir leisti Jėzui daryti, ką jis nori per tą laiką. Ir nieko neįsivaizduoti. Nu, jeigu reikia truputėlį įsivaizduoti, bet ne per daug. Nes jūs paskui taip ir liksite vaizduoti. O tikrovė yra paliečiama taip, kaip mes paliečiam tikrovę tais mūsų penkiomis jūslėmis. Taip mes Jėzų dvasinį gyvenimą paliečiame tikėjimu. Viltimi ir meilė. Tikėjimas, viltis ir meilė yra mūsų dvasios rankos, ir uoslė, ir akis, ir ausis, ir skonis. Jais mes paliečiame Jėzų. Vienas mes turime per tą vidinės maldos laiką liesti Jėzų, žiūrėti jį, klausytis jo tikėjimo, viltimi ir meilė. Ir kad pažadintume tą tikėjimą, mums reikia skaityti raštą ir jį mąstyti. Mąstyti, mėginant suprasti jo prasme, o neįsivaizduojant, kaip ten kas buvo. Nors tas irgi gali padėti, bet to nepakanka. Tai yra tik pati pradžia, pati pradžia. Ir paskui leisti Jėzui veikti. Ir gali būti, kad kai esi pakeltas to šventosios dvasios vėjalio, gali taip atsitikti, kad paskui pateksi ant ketvirto gygo kartuzo kopėčių laiptelio, kuris vadinasi kontempliacijų. Kontempliacija, kur viskas jau visiškai priklauso tik nuo Dievo. Aš esu kaip suparalyžuotas, čia jau nebe tu sklandai, bet dieviškasis erelis yra tave pačiupęs į nagus ir kelia kažkur. Ir tu nieko negali, net pasjudinti negali, net paspurdėti. Esi jo naguose ir jis tave kelia. Kur net ir vieversiukas nepakiltų. Taip keliatis dieviškasis erelis ir tai yra kontempliacija. Bet kontempliacija tai yra tikrai visiškai nuo jo priklausomas dalykas. Mes jo niekaip negalime nei išprovokuoti, nei sudaryti kažkokias sąlygas. Tai yra tik nuo jo priklausantis dalykas. Ir galimas dalykas, kad mes niekad ir nepatirsim tos kontempliacijos savo gyvenime. Ir netiek svarbu patirsim ar nepatirsim. Tiesiog reikia žinoti, kad gali būti toks atvejis, kad neišsigastume. Kad staiga aš nieko nebegaliu. Atrodo, laikas sustojo. Mano protas nebedirba, jausmai irgi, ir esu visas užlietas Dievu. Ir čia tikrai žmogiškos patirties žodžiais nepaaiškinsi, kaip tas Dievas tave užlieja. Ką tu jauti, ko tu nejauti, ką supranti, ko nesupranti. Tiesiog esi visas pripildytas Dievo. Ir tai yra anapus bet kokios vaizduotės ir bet kokių pojūčių ir bet kokio supratimo. Dar tokia patirtis, kurios neįmanoma nusakyti, kurią galima tik patirti. Gal kas jau ir patyrė iš jūsų. O jeigu ne, gal kas ir patirs. Svarbiausia, kad neišsigastumėt, kad žinotumėt, kad taip gali būti. O jeigu ir buvo taip, kad irgi, žinokit, kad yra ypatinga Dievo malonė, kuri tikrai ne kiekvienam dovanojama, net ir iš pašauktųjų, ir iš rinktųjų, ir iš pašvestųjų. Ir nereikia jų vaikytis tų dovanų. Nes tai irgi gali būti stabas. Dovana gali būti stabas. Mums reikia vieno vienintelio dalyko - vaikytis Jėzaus. Bėgioti paskui Jėzų, štai ko mums reikia. Trokšti jo vieno ieškoti. Ir stengtis patikti vien tik jam, daryti vien tai, ko jis nori. Tada mes galim būti tikri, kad iš tikrųjų mūsų vidinė malda pasieks savo tikslą. Vidinė malda yra, kad aš būčiau su Jėzumi ir būčiau jam. Nebūtinai, kad susitikčiau Jėzų mano psichologiškai subjektyvioj pajautoj. Aš galiu nieko nejausti per tą pusvalandį. Arba jausti baisų nuobodulį. Nesvarbu, šitas laikas yra skirtas Jėzui. Jeigu jis yra Jėzaus, tai Jėzus ir daro, ką nori su manimi. Ir ne mano reikalas tada čia pradėti galvoti, aš čia gaištų laiką, va ką aš jau būčiau galėjus padaryti per visą tą laiką, o dabar čia gaištų tą laiką. Ne, jeigu jūs atidavėt šitą pusvalandį Jėzui, jis yra atiduotas Jėzui. Ir nebandykit krapštyti atgal tos dovanos, nes tai yra baisiai nemandagu. Kai dovanoji dovaną ir paskui, nu, atiduok. Nes aš matau, kad tu nieko su jie neveikia, aš geriau žinosiu, ką su jie padaryti. Taip ir mes atiduodam Jėzui laiką, o paskui sakom, atiduok. Kadangi tu nieko neveiki, tai aš rasiu, ką veikti su tuo laiku. Baisiai nemandagu, įžūlu. Jeigu jau atiduota Jėzui ir turi būti Jėzui. Ir visiškai ne mūsų reikalas, ką jis daro ar nedaro. Tik jo laikas, nebe mūsų. Nuo mūsų priklauso tik išskleis sparnus, ne? Sudėtas pastangas iš mąstymo pusės, išskaitimo iš mąstymo pusės, o paskui čia jau jo reikalas. Čia jau jo reikalas. Ir aišku, kad jūs galite mąstyti 10 ir 20 ir visas 30 minučių. Bet aš jums garantuoju, kad ateis laikas, kai jūs nebepajėgsite mąstyti. Jeigu jūs rimtai ieškosite Jėzaus. Ne atlikti pratimą dvasinį, mąstymą dėl mąstymų. Ne gyventi vaizduotėje, bet taip realiai mąstyti, ieškant tos esmės Dievo žodžio. Ateis laikas, jūs nebepajėgsite mąstyti. Ir niekaip ir net jeigu jums lieps iš paklusnumo mąstyti, jūs nieko nebegalėsite padaryti. Ir dėl to reikia visiškai nesigriaušti, nes tai yra normalu. Tai yra naujas etapas jūsų dvasinio gyvenimo. Visiškai naujas. Kada jau Jėzus imasi iniciatyvos, nebe jūs. Jūs viską padarėt, kas nuo jūsų priklausė, bet dabar jau Jėzus veikia. Ir nebandykit mąstyti, nes tada jūs tik tai trukdot Jėzui. Su savo gražio mintim ir savo gražiais jausmais. Jeigu jis nusprendė jūs anestezuoti, kad padarytų širdies operaciją, išoperuotų akmeninę širdį ir įdėtų kūninę širdį, ne šiaip kokią kūninę, bet savo pervertąją širdį, tai čia jo reikalas. O jeigu aš su savo gražio mintim ir gražiais jausmais dar pradėsiu ten muistytis, ir jis negalės operuoti paprasčiausiai. Netrukdykite jam daryti tai, ką jis nori daryti. Nes tai yra jo darbas, nebe mūsų. Nebe mūsų. Mūsų darbas buvo atsigulti ant operacinio stalo. O paskui jau jis dirba. Paskui jau jis. Netrukdy. Leiskim jam daryti, ką jis nori. Vėl kaip Pranciškus Salezas irgi sako, viešpatie, per vidinę maldą aš esu malka. Aš esu tik malka. Ir tau reikia ją uždegti. Aš pats neužsidegsiu kaip malka. Būtinai reikia tavo ugnies, kad neužsidegtų. Na va, tai dabar ir uždeg viešpatį, sako Pranciškus Salezas. Ir galbūt Jėzui kol kas dar nereikia tos malkos užsidegti, jam visai gal nešalta. Ateis žiema, jis ir uždegs tą malką, gulėjusią visą vasarą, kažkur pakampiai. Reikia tik kantriai laukti. Kantriai nuolankiai laukti, ką Jėzus padarys. Ir netinginiauti per tą laiką. Laukti tai nereiškia miegoti. Pasižiūrėkim, kaip rašte kalba Jėzus apie laukimą. Palaiminti tie tarnai, kuriuos viešpas grįžęs raš budinčius, susijuosusius, uždegtais žiburiais. Atokius jis iš karto susodins prie stalo ir eidamas aplinkui jiems patarnaus. Čia reikia kokia visiškai beprotiška situacija. Pavargęs šeimininkas grįžta iš tolimos kelionės vidury nakties, randa budinčius tarnus ir juos sodina prie stalo, užuot pats sėdęs prie stalo. Žmogiškai, logiškai nesueina galai. Kaip suprasti? Šeimininkai taip nesielgia su savo tarnais. Iš tikrųjų, toks šeimininkas su savo tarnais gali taip elgtis tik tada, jeigu jis yra jo draugas, jo bičiulis, jo geriausias draugas. Tik šeimininkas, kuris yra draugas, gali pasodinti tarną į savo vietą ir atsistoti pats į jo vietą, į tarno vietą. Ką Jėzus padarė ant kryžiaus? Jis atsistojo į tarno vietą ir mus pasodino į savo karališką sostą ir mums patarnauja. Liedamas mums šventąją dvasę, kuri mus maitina, gaivina ir stiprina. Bet kad jis mus pasodintų į savo vietą ir užimtų mūsų vietą, mes turim budėti, taip kaip mergelė Marija, kaip šventasis Jonas mylimasis mokinys, kaip Marija Magdalietė po kryžiumi. Jie budėjo ir jie gavo. Ir kiti paskui gavo, kurie budėjo, uždarytam kambaryje, užrakintam prisikėlimo dienos vakare. Ir netgi tas, kurio nebuvo ir tik po savaitės atsirado, irgi gavo. Kiekvieną kartą, kai atsičiūchinam, Jėzus duoda. Net jeigu ir vėluojame, jis duoda. Bet svarbiausia va tas budėjimas. Budėjimas, budėkite ir nepaliaukite. Maldo. Budėti maldoje tai reiškia nuolat laukti, laukti Jėzaus. Laukti Jėzaus priartėjimo. Laukti šventosios dvasios dvelktelėjimų, kuris mus pakeltų. Nuolat žadintis, neleisti savo užmigti rašto skaitimu ir mąstymu. Taigi matot, kad per gali būti to mąstymu. Ir netgi vidinė malda turėtų prasidėti mąstymu ir paskui tik pereiti į vidinę maldą. O ne vidinė malda pereina į mąstymą siaurąją prasme. Arba iš visi lankas taip. Tai čia irgi klasikinis dalykas. Kadangi budi, o yra šiaip jau tamsi naktis, tai aišku pradeda merktis akis. Ir ne tik dvasinė prasme kitą kartą. Būna, kaip ir vidinė malda, net ir garsai ima sklisti, visai nedieviški. Bet tada irgi galima prisiminti, užuot teisus brolį ir seserį, kuris užknarkė, kad galime prisiminti tą psalmę, kuris sako, kad viešpats pripildo savo malonių, savo mylimą į jam tebe miegant. Ir kūdikėlio Jėzaus Teresėlė sako, jis beveik visada miegodavo per vidinę maldą. Tas visai nesutrukdė jai tap šventą. Ir Teresėlė Avilietė irgi yra pasakius, kad yra geriau miegoti prie Jėzaus kojų, negu budėti bet kur kitur. Tai nereiškia, kad mes dabar galim susipakuoti keturlinkį ir miegoti prie Jėzaus kojų. Ne, mes turim stengtis neužmigti. Taip, turim stengtis budėti. Bet jeigu jau užmygom, nu tai užmygom. Ir nereikia dėl to graužti, esam tik silpni padarėliai. Matyti, ar kitko taip reikėjo. Teresėlė, atsimenu, kai rašo apie šitą miegą per vidinę maldą. Nesako, aš manau, kad tėvai savo miegančius vaikus myli lygiai tiek pat, kaip ir nemiegančius. Ne taip kažkaip rašo. Bet kas mums svarbu, tai stengtis neužmygti. Stengtis neužmygai, tai užmygai jau paskui nereikia graužtis. Bet labai svarbu stengtis būdėti. Ir būdėti va tą dvasinę prasme. Kaip sakau, kaip tas kačiukas, kuris laukia, pastatęs ausis, žiūri, iš kurios pusės sugrėbždės pelytė. Jėzus yra ta pelytė. O ne kaip kačiukas, kuris murkia ant krosnės. Kuris irgi labai mielas padarėlis, kai ant tos krosnės murkia. Bet mums svarbu yra tas būdėjimas. Užtad aš sakau, aš patarčiau, kiek galima mažiau įsivaizduoti. Nepriprasti prie tos vaizduotės, nes tai irgi tiesiog yra gyvenimas kitame filme. Kiek kitokiame nei kur koks nors televizijos serialas. Bet vis dėlto filme. O mums reikia gyventi tikrovį. Ne tik šio pasaulio tikrovį, kurią apčiuopiame savo juslėmis. Bet ir dvasinio pasaulio tikrovį, kurį apčiuopiame, kurio prisiliečiame per tikėjimą, viltį ir meilę. Vadinasi, mūsų vidinės maldos arba mąstymo plačiaja prasme laikas, jis turi būti prikimštas tikėjimo, vilties ir meilės aktų. Ir meilės aktų. Vadinasi, atsakymas į jūsų paskutinį klausimą, ar užtenka pakanka vienuoliniam gyvenimui tik pažinimo? Aišku, kad ne. Aišku, kad ne. Jėzus mus pasišaukė ne vien tik tam, kad jį pažintume. Jis pasišaukė mus tam, kad jį pažinę jį ir mylėtume. Pažinimas nėra galutinis. Galutinis etapas mūsų santykėje su Jėzumi. Tai yra tik tai tarpinis etapas į galutinį, į meilę Jėzų. Neišvengiamai aš turiu mylėti Jėzų, kitaip aš esu žvangantis varės ir skambantis simbolai. Ir jeigu aš visą gyvenimą maščiau ir tik maščiau ir maščiau apie Jėzų labai pamaldžiai ir visa kita, Jėzus manęs nepaklaus, apie ką tu mastai per vidinę maldą. Bet jis paklaus manęs, ar tu mane mylėjai. Ar vykdai mano dangiškojo tėvo valią. O kokia yra dangiškojo tėvo valia? Dangiškojo tėvo valia yra, kad mes būtume laimingi. Ir kaip mes galime būti laimingi? Tik mylėdami Dievą ir jo siųstą Jėzų Mesiją. Vadinasi, jeigu mes norime vykdyti tėvo valią, mes turime mylėti. Mylėti Jėzų, mylėti save, mylėti artimą. Ir tos meilės mes galime pasisemti per vidinę maldą. Arba bent jau atidaryti savo bidonėlius, kad Jėzus pripiltų ten tos meilės. Nes mes patys pasisemti taip ir negalime. Galim tik atidaryti savo bidonėlius, savo molinius indus. Ir laukti, kol Jėzus pripils. Ir net jeigu mums atrodo, kad nieko jis nepripylė, dienai bėgant paskui pamatome, kad iš kažkur vis dėlto iš mūsų trykšta ir ta kantrybė, ir nuolankumas, ir romumas, ir atidumas, ir gerumas, ir meilė. Reiškia, Jėzus pripylė, tik mes nepastebėjom. Ir pripylė būtent per vidinę maldą. Tikrai, mūsų maldos kokybė yra esminis svarbiausias dalykas viso mūsų vienoliško gyvenimo uolumo, užsidegimo ir šventumo. Ir tik taip mes tada galėsime atsilaikyti prie šio pasaulio labai klastingas atakas polimus, kai jis bando mūsų užliuliuoti savo chloroformų. Savo gėrybėmis, medžiaginėmis, jausminėmis, emocinėmis, vaizduotis gėrybėmis. Užliuliuoti, kad mes įsikurtume šiame pasaulyje. Mes juk esame keleiviai. Mes turime keliauti per šį pasaulį. Jeigu pasauliui pavyksta mus privilioti, kad mes įsikurtume dykumoje ir niekur daugiau nebeitume, tai jo tikslas yra pasiektas. Esam tada kaip muselės, kurios prilimpa prie mūsų gaudžių, prie tos juostos, žinot, kuri kabo ir gaudo muses. Mes turim skristi, turim siekti tikslo. Na va, ir dabar tas svarbiausias momentas mūsų dienos pradžioj yra ta vidinė malda, kuri, kaip matote, joje gali būti ir mąstymas, siauraja prasme, joje gali būti ir skaitimas rašto, arba net ir šiaip kokios geros dvasinės knygos. Teresė Vilietė sako, kad kai jau matai, kad nebesuvaldai savo minčių ir plauki lankas, kaip čia rašote savo klausimą, ką jinai darydavo? Jis pasimdavo knygą, gerą dvasinę knygą ir skaitydavo. Kol mintys sugrįžta prie Jėzaus. Bet tik tol, kol sugrįžta prie Jėzaus. Kai tik tai vėl jau grįžo prie Jėzaus, padedam tą knygą. Ir vėl būdam su Jėzum. Vėl nuplaukėm į lankas. Ir vėl kaip gelbėjimus ir ato griebėmės tos knygos. Bet tik tai tam. O jeigu aš ateisiu iš karto ir sėsiu skaityti savo romaną, labai dvasinį, tai nebus vidinė malda. Net jeigu labai gera kokie nors, pavyzdžiui, Kristaus sekimą, jeigu skaitom. Tai bus tada dvasinis skaitimas, bet tai nebus vidinė malda. Jo turime griebtis tik tada, kai jau palaida bala pasidaro. Tada mes turim su šituo gelbėjimus yra tu gelbėtis. Bet visos pastangos yra būti dėmesingam Jėzui per tikėjimą, per viltį ir per meilę. Kai jis ateina ir nesvarbu kaip, savo paguodą, ramybę ar savo išbandymų per tamsą, per sausrą. Jį visada priimti, viską iš jo priimti. Motinos Teresės vėl yra toks labai gražus posakis. Jis sako, kas yra šventumas? Šventumas tai yra atiduoti Dievui viską, ko jis nori. Ne ką aš noriu jam atiduoti, bet ko Dievas nori iš manęs paimti. Ir priimti iš Dievo visą, ką jis nori man duoti. Ne tai, ką aš norėčiau iš jo gauti, bet tai, ką jis nori man duoti. Atiduoti viską, ką jis nori paimti ir priimti viską, ką jis man nori duoti. Vienas iš gražiausių pasakymų apie tai, kas yra šventumas, man atrodo. Tas visiškas priklausomybė nuo Jėzaus, nuo jo žvilgsnio. Ir per vidinę maldą, kuri yra tik tai kaip mažas modelis, koncentratas viso mūsų gyvenimo, mes tada turim atiduoti Jėzui viską, ką jis nori iš mūsų paimti. Ir priimti iš jo visą, ką jis nori mums duoti. Nesvarbu, ar tai būtų tamsa, ar saustra, ar šaltis, ar kontempliacija. Ir kaip aš jau užsiminiau, vidinė malda yra koncentratas, kuris paskui suteiks skonį ir kvapą visam mūsų gyvenimui. Kristaus gerą į kvapą, malonų į kvapą visam mūsų gyvenimui. Ir štai kodėl karmelitės, aš nežinau, kaip šiaip paštuvoji pas mus Lietuvoje, bet senuosiuose karmeliuose su dvasios motina karmelitė kalbasi tik apie savo vidinę maldą. Nes toj vidiniai maldoj yra visas jos gyvenimas. Kitaip sakant, jos gyvenimo problemos kyla iš jos vidinės maldos problemų. Ir štai kodėl priklausomai nuo mūsų vidinės maldos kokybės keisis ir visas mūsų gyvenimas. Ir dabar kaip įtakoja vidinė malda visą mūsų gyvenimą? Kokiu būdu tas koncentratas turi išsilieti ir įnešti tą kvapą ir skonį? Apie tai mes tada jau pakalbėsim ryto.
Girdėjote Švento Jono kongregacijos brolio kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus rekolekcijų vykusių seserims įrašą šiandieninio pasaulio iššūkiai pašvestajam gyvenimui. Rekolekcijų tęsinio kviečiame klausytis po savaitės, tuo pačiu metu 16 val.